Moi boas tardes. Un saúdo de Manuel Vicente. Iniciamos la quinta tempada xa de Efervesciencia cun programa verdadeiramente especial. Co asistencia técnica de Carlos Lozano, temos montado o laboratorio móvil da Radio Galega no epicentro do máis importante centro de investigación científica de Europa. Estamos nas instalacións da máquina máis complexa xa máis creada polo home. Benvidos ao CERN, en Xenebra, o Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Durante os últimos 25 anos, nos que investiguei sobre as partículas máis pequenas que constitúen a materia, empecéi a ver a natureza como un gran test de intelixencia para toda a humanidade. Isto escribiuno o Premio Nobel de Física Gerhard Hof. A gran pregunta deste test de intelixencia a toda a humanidade é chegar a saber o que son as cousas. Sí, sí, coñecer as cousas ata a intimidade máis pequena da materia. E para esta colosal epopea, contamos cun cerebro colectivo froito da interacción das ideas e esforzos das 10.000 persoas que na actualidade traballan no CERN. A 50 metros da pequena sala ateigada de invitados na que nos atopamos, tiña seu despacho un anónimo físico inglés chamado Tim Berners-Lee, que nos seus tempos libres elaborou unha proposta para organizar toda a información que se xera no CERN. Cando fixo chegar nun documento as súas ideas ao seu xefe, este lle escribiu no informe o seguinte: impreciso, pero excitante. Agora, nun pequeno museo de ciencia que se atopa aquí no CERN, venden camisetas coa portada dese traballo e a frase en cuestión, porque esa idea imprecisa, pero excitante, medrou ata converterse na www, World Wide Web, a web. Este é un exemplo dos premios inesperados que se obteñen ao teimar en resolver estes test de intelixencia humanidade, nos que poñemos o máis avanzado das ideas físicas, dos novos materiais, da enxeñería, da informática ou mesmo da obra civil ao servicio da investigación pacífica das preguntas máis fundamentais. Xusto hai 3 anos botou a andar no CERN a súa xoia da coroa, o LHC, o Gran Colisionador de Hadróns, un enxeño colosal que é, simultaneamente, o maior microscopio xa máis imaxinado para acesar no máis pequeno da materia, e simultaneamente unha máquina do tempo para viaxar 13.700 millóns de anos cara atrás, cando o noso universo non era máis que un punto denso e moi moi quente e non tiña de vida apenas unha fracción de segundo. E hai 3 anos tamén fixemos efervesciencia desde o CERN, coincidindo coa semana de posta en marcha do LHC e coincidindo tamén co fatídico accidente que lle obrigou a parar durante máis dun ano. E igual que naquela ocasión, acompañamos durante 5 días a un grupo de profesores galegos de secundaria cos que realmente gozamos dunha experiencia única de coñecer este espazo e tempo privilexiado no que se está a construir a historia do século XXI, aínda que, a diferenza do 2008, non apareza nas portadas dos xornais. É realmente emocionante coñecer de primeira man desde o CERN a maior aventura científica dos nosos tempos. Escoitar en primeira persoa as mulleres e os homes que traballan aquí. Entre o Mont Blanc e o Jura e o lago Lemán, a cabalo entre Suiza e Francia, podemos dicir mellor que ningún sitio que hai outros mundos, pero están neste.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretalos.
Efervesciencia.
Financiado pola FECIT, Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Participa na Galiciencia. A maior feira científica de Galicia busca equipos de alumnos e profesores que queiran ensinarlle ao mundo os seus proxectos innovadores. A recepción de proxectos está aberta ata o 23 de outubro. Consulta as bases en www.tecnopoli.es. Co patrocinio da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.
Intentamos falar cos protagonistas do partido. Leo, Leo, Leo. Cristiano, Cris. Nada. Atención, aquí temos un protagonista. Brevemente, que tal o partido?
Tira pa adiante, que eu somo de seguridade e as radios non podedes entrevistar aquí.
Pero que pasa co dereito a informar?
O silencio pode ser moi molesto cando cho impoñen. As 12 radios autonómicas agrupadas na Forta dedicamos 400 horas semanais a informar do fútbol. Somos 350 profesionais que nos dirigimos a 2 millóns de ointes que agora podedes quedar sen un dereito fundamental. O dereito á información. Radio Galega. Servindo aos galegos desde 1985.
Son moitas as cousas que sorprenden ao chegar aquí, como por exemplo a biblioteca, que é unha biblioteca aberta as 24 horas dos días, todos os días do ano, que se poida circular libremente por prácticamente de todo o complexo, que os edificios que ollamos semellen pertencer máis a un polígono industrial, ou que os despachos onde traballan algunhas das mentes máis brillantes do planeta semellen despachos bellos de verdade. Todo isto é o CERN. José Salicio, moi boas tardes.
Boas tardes.
José Salicio, staff, cadro de persoal do CERN, cargado da planificación, logística e reparto orzamentario do Departamento de Física. O CERN xa ten máis de medio século de historia, aínda que inicialmente estas siglas significaban Consello Europeo para a Investigación Nuclear. Pero, en realidade, aquí non se fai investigación nuclear, senón física de partículas, que non exactamente o mesmo.
Bueno, digamos que se empezou haciendo física nuclear allá nos años 54, pero lo que se hace realmente es física de partículas, que tamén se la conoce como física de altas energías o física subnuclear. O sea, se intentan estudiar los componentes más pequeños de la materia.
De feito, o nome que mellor describe este sitio é Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que en realidad é europeo. Bueno, financian os países europeos, pero os investigadores que traballan aquí son de todo o mundo. Xa casi un laboratorio mundial.
En realidad es un laboratorio mundial. El CERN se creó inicialmente por 12 países europeos en el año 54 y actualmente somos 21. Pero en el Consejo del CERN del año pasado se aceptó la característica internacional del CERN y de hecho se abrió el CERN a todos los países del mundo. El propósito fundamental del CERN es la investigación en física de partículas. Y también hay una característica que es muy importante, y es que realmente el CERN aúna culturas y gentes de países diferentes. Por ejemplo, al ver trabajar aquí conjuntamente a palestinos y a israelitas, o ver a indios y a pakistaníes, todo tipo de mezclas.
Todos trabajando xuntos, además en esta pequeña Babel, vese rápidamente, visualízase mesmamente no comedor, ¿no? Además, curiosamente, están esas pantallas ahí nas que se ve cómo está funcionando
el ordenador. Digamos que casi es el único proyecto en el mundo de estas características, que realmente aúna gente de muchísimos países diferentes y de muchísimas culturas diferentes.
Antes de nada, quero me presentar. Eu son a colaboradora máis bella de Efervesciencia, E disculpademe que non este a no CERN con vos, co perro, é que ir dendo a lena ata o CERN por moita alta velocidade de partículas que xa non é un viaxe fácil para a miña edade. E neste programa, miña misión é facer as preguntas que os nosos ointes se están a preguntar. Porque xa, como dicía o meu neto, Alberto, algo non se entende ben ata que o comprendo eu. A boa de Einstein, tan. Aí vai a primeira pregunta. Grazas ao meu Albertinho, os físicos falades de partículas de tal ou cal enerxía, e iso ata o entendo eu, é pola fórmula E igual a MC cuadrado, non si?
Esa é a ecuación de Einstein, que dice que a enerxía é igual a la masa por a velocidade da luz al cuadrado. En realidad, enerxía e masa conceptualmente é lo mismo.
E vos, de feito, estades todo o rato falando de que tal partícula sae a tal enerxía, porque De igual xeito que nas centrales nucleares o que se fai é convertir o que é a materia, a masa, en enerxía, aquí facedes ao revés. Lle dades moita enerxía ás partículas para cando chocan para xerar nova materia, non?
Exactamente, ese es un pouco o principio. En realidad, cando hablamos de los aceleradores, en realidad estamos hablando de supermicroscopios. Mientras más enerxía tiene uno, más profundo pode ir uno en lo que es la composición de la materia.
Quizáis o importante é comunicar cales son as grandes preguntas que se queren responder construindo esta máquina tan complexa. De algún xeito, as preguntas tamén son complexas, cando os físicos experimentais falan esta de ruptura de paridade, todas estas cosas, non entendemos, pero ao final, unha das cousas que leva todo isto é que se vai a buscar a famosa partícula o bosón de Higgs, o famoso bosón de Higgs, que en realidade, coido que é a peza que se necesita para que o modelo que tedes os físicos do mundo da materia, para que se complete, de algún xeito, pechar o círculo.
Sí, la partícula Higgs es algo que nos falta para explicar el hecho de que tengamos masa. La partícula Higgs sería la partícula responsable de dar masa a todo el resto de las partículas conocidas, como son el electrón, el protón, etc. Estamos barriendo un espectro de energías que sabemos que es donde tiene que estar situado el Higgs, si existe. Y lo que estamos haciendo actualmente es acumular muchos datos, mucha estadística, de manera que, como muy tarde, a finales del año que viene, hayamos acumulado suficiente estadística para que inevitablemente digamos que existe con esta masa o no.
Porque podemos explicar un poquinho como é a máquina, ese anel de 27 kilómetros de circunferencia que está a 100 metros de profundidade, por aí insírense dos feixes de protóns, un cada sentido, que pasa aí?
Es una máquina de 27 kilómetros de circunferencia, ciertamente, donde están situados 4 puntos de interacción a lo largo de esos 27 kilómetros, que están ocupados por 4 experimentos. Son detectores muy complejos, que nos permiten estudiar lo que ocurre justo cuando colisionan un protón con otro protón que viene en sentido contrario.
Teño que facer agora unha parada, porque unha cousa que vimos todos estes días, grupo de profesores nas charlas que nos deron, que toda a xente aquí, cando explican, cando chocan, os protóns collen os seus dedos índices, os xuntan horizontalmente diante de sí, e fan ese xesto de... así chocan os...
De colisión,
¿no? Que pasa cando esos protóns con tanta enerxía, unha parte deles chocan entre sí?
Como resultado de ese choque, hay una serie de mecanismos intermedios que hacen que se produzca energía instantáneamente que se materializa en materia. Entonces hay una serie de partículas que salen en todas las direcciones que son las que nosotros registramos en los detectores y medimos sus propiedades.
O británico John Ellis é un dos físicos teóricos destacados do CERN. Para celebrar o seu 65 cumpleanos, organizouse o pasado mércores todo un día de relatorios, que o xeito curioso que teñen os físicos de celebrar os cumpleanos. Están todo o rato charlando do seu. O caso é que Mr. Ellis leva 3 décadas pensando sobre algo que nos vindeiros meses, como nos acaba de dicir José Salicio, saberemos se existe ou non.
Hai muchísima excitación. Eu escribí mi primer trabajo de investigación sobre el bosón de Higgs en 75, pues hace 36 años, y hace mucho rato que esperamos. Y finalmente llegamos al final de esta investigación y no sabemos qué vamos a descubrir. Yo veo la situación actual en la física de partículas como si nosotros estamos en una sala sin ventanas y no podemos ver qué hay fuera del modelo estándar. Esta sala es el modelo estándar y no hay ventanas, no se puede ver qué hay más allá. Pero hay una puerta y esta puerta se llama el bosón de Higgs. Pues vamos a abrir esta puerta y vemos qué hay fuera de la puerta. Tal vez no hay nada, tal vez hay solamente el modelo estándar, pero no creo en esta posibilidad. Yo creo que, como dije, que hay con toda seguridad una nueva física fuera del modelo estándar, pero no sabemos cuál.
Todas estas cousas que facedes no LHC non valerán para crear armas de partículas ou algo así, como fixeron con descubrimentos do meu netiño Albert.
Del CERN non van a salir aplicaciones militares, está claro. Non va a salir nada explícitamente que sea aplicable militarmente a la producción de armas, ¿no? De la ciencia poden echar mano a otros individuos y hacer armas, como ha pasado con la bomba atómica. La bomba atómica proviene precisamente de desintegraciones nucleares que los científicos de la época estaban conociendo. Pero es obvio que del CERN, de los investigadores del CERN, no va a salir nada. Saldrá conocimiento puro, que es lo que nos interesa.
Moitas grazas, José Salicio, staff, cadro de persoal do CERN, do Departamento de Física.
Gracias, y ha sido un placer la entrevista.
E antes de seguir con novos invitados, escoitamos cales son os momentos máis máxicos que pode vivir un físico teórico, segundo a opinión de Álvaro de Rújula.
Muchas veces uno acaba resolviendo un problema porque hasta ese momento no encontraba la solución. Y hay el ajá de haberlo resuelto, haber encontrado la solución. Eso es un tipo de ajá. Luego hay el otro tipo de ajá, que es haber parido una teoría que tiene ciertas predicciones y que resulte que las predicciones sean ciertas. De manera que, en cierto modo, uno se ha adelantado al conocimiento inventando algo que luego resulta ser cierto. Y ese es el otro tipo de ajá. La mayoría de los físicos teóricos resuelven con frecuencia el primer tipo de ajá y casi nunca el segundo tipo de ajá, porque muy pocas cosas son predicciones que resultan ser ciertas.
Non todos os traballadores do CERN son físicos teóricos. A fauna e flora deste gran laboratorio europeo de partículas inclúe especímenes tan diversos como enxeñeiros de todas as clases, informáticos, matemáticos e, como non, físicos experimentais. Buenas tardes, Teresa Fonseca.
Hola, buenas tardes.
Y Abraham Calles.
Hola, buenas tardes.
Dos 10.000 usuarios do CERN, uns 300, algo máis, son españois, e deles, un pequeno grupo, son galegos. Hai nos que forman parte do cadro de persoal estable do CERN, outros que traballan para institucións españolas e galegas, como é o caso de Abraham.
Exactamente. Son investigador Ramón y Cajal, da Universidade de Santiago de Compostela.
E aquí, además, tes responsabilidades moi importantes últimamente.
Sí, son o coordinador dun proxecto dentro do experimento LHCB, que se chama o Silicon Tracker, que é un subdetector deste experimento.
Tamén hai outro terceiro perfil de traballadores aquí no CERN, que son de institucións, que son galegos, como o caso de Teresa, pero que levas desenvolvendo a túa carreira investigadora en institucións estranxeiras.
Sí, agora traballo co grupo da Universidade de Berna. Marchei de Galicia hai xa 10 anos coa bolsa da Fundación Barrier, que fun para a Universidade de Northwestern a facer o máster e o doutorado, que eso está ao lado de Chicago, e despois traballei 2 anos para o CERN de postdoc, e despois 2 anos para unha universidade do Reino Unido que se chama Royal Holloway, e agora para Berna.
Neste primeiro programa da nova tempada de Efervesciencia é a primeira bolseira Barrié coa que contamos, pero esta tempada imos ter moitos bolseiros Barrié que andan investigando polo mundo en diante, porque ademais do patrocinio que comezamos o ano pasado da FECIT, da Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, este ano pues, tamén colabora connosco a Fundación Barrié. Coñeceremos todas as súas iniciativas de proxectos no mundo da ciencia e investigación. En concreto, coñeceremos a moitos bolseiros Barrié que seguro que nos han contar cousas interesantes. Cousas interesantes como as que facedes vos, os físicos experimentais, que sodes quen construides as máquinas e tomades as medidas que sentencianse as teorías que fan este grupo bastante reducido, ademais, en número de físicos teóricos, sodes os que dades a sentenza de se esas teorías teñen que ver coa realidade ou non.
Sí, por suposto, unha teoría, se tú probas cos datos que non é correcta, pois a teoría xa non funciona. E outras veces tamén pasa ao revés, non? Que tú sacas uns datos que as teorías actuais non explican e entón os teóricos aí rascanse a cabeza para producir unha teoría que sexa capaz de explicar o que se observa.
E vos, para facer os experimentos do LHC, nos puntos onde se cruzan os feixes de protóns, cando chocan, aí onde vos poñedes as vosas enormes máquinas, as vosas enormes... Eu coido que se pode explicar ou dicir que nós, cando temos unha cámara de fotos, temos un sensor de fotóns, pero os vosos sensores captan unha chea de partículas. Realmente, case todas.
a analogía que acabas de usar é bastante adecuada ao que é a realidade. Depende un pouco do tipo de detector que ti queiras ou que queiras poñer ese punto de interacción. No caso de detectores como Atlas FMS, téndese a coller todas aquelas partículas que se produciron nesa colisión. Hai outros detectores que non teñen esa xeometría porque están enfocados ou están diseñados para focalizarse nun tipo de física que ven nunha rexión do espacio. E ese, por exemplo, serían os detectores como o del LHCb, no que eu traballo.
Victoria, Victoria.
Protones cargados.
Non ci mandare tutti all'altro mondo. Please.
Estabilidad de ACES correcta. A vuestros puestos.
Atlas y CRMS confirmados.
Ora inserisco el tempo di innesco. Collisione imminente.
Sedadas de ACES 1 y 2
tenemos estables. Tenemos elevado a 13 protones por grupo.
ACES a velocidades relativistas. Monitores de luminosidad operativos.
Línea de LAS sin restricciones.
Permitir capturar el LAS.
Acelerando el LAS.
Fase 1, preparados.
Emanes en campo completo.
Pagando funciones para emanes de espacio.
Controles con demasiada energía.
La luminosidad es de 10 elevado a 34.
LACC inyectando protones. AS1. Partículas al 99%. Colisión de ACES estables.
Activar kicker de inyección.
Tenemos señal en los monitores de luminosidad. Tenemos resultados.
Más o menos. Cantas colisións se producen nun segundo nun destes 4 puntos onde tedes postos os detectores?
Bueno, tes 40 por segundo, tes 40 millóns de entrecruzamento deses feixos de partículas. Uh-huh. Ahora ben, en cada un deses entrecruzamentos pode ter hasta un máximo de 20 colisións, vale? Co cual chegas pois aos 800, 900 millóns de colisións que tens que registrar. Evidentemente non todas son colisións útiles para a física que ti queres facer. E entonces aí entra o sistema de trigger. E é basicamente estás aí ca túa cámara de fotos, por así decirlo, que é o teu detector, e aquela foto que ti te interesa é da que tomas realmente a foto, aquel suceso, aquela colisión da que realmente ti te interesa, tómala. E eso, evidentemente, vais a reconstruir e vais a almacenar os discos.
Porque sería totalmente imposible almacenar esa cantidade de información que no. Se produce...
O ancho de banda dos teus sistemas de adquisición non é capaz.
De feito, unha das persoas que deu charlas en estes cursos nos que acompañamos os profesores de Instituto Galegos que andan aquí, mellor incluso esta metáfora da cámara de fotos, e dixo: imaginadevos que non sabedes cales son as reglas do fútbol, ¿no? Entonces tedes que fotografiar partidos de fútbol para saber cales son as reglas, para saber cantos jugadores hai, que se serían cantas partículas hai, para saber cales son as reglas, para saber cales son as interaccións, e tedes que fotografiar. Cando te vos a fotografiar, non